Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου έχουμε σήμερα μαζί μας τον Βασίλη Νικολόπουλο και στη μουσική επιμέλεια τον Αντώνη Δημητρίου.
Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με τη Μαριλένα Κουσουλού, που αυτή την ώρα είναι και στην δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα θέλουμε αυτά τα μηνύματα, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα μπορείτε να μας στείλετε, πρώτα να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας, αλλά μπορείτε να μας στείλετε και προτάσεις για θέματα σχετικά με την εκπομπή, θέματα που ενδεχομένως δεν έχουν πέσει στην αντίληψή μας και έχουν πέσει στη δική σας και ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα. Αυτά θα τα μάθετε εφόσον, αφού τα εξετάσουμε, μας ταιριάξουν, οπότε μια από τις επόμενες μέρες θα τα εντάξουμε στο πρόγραμμά μας.
Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, γιατί γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κάτω Παύλα πρόγραμμα.
Να ξεκινήσουμε με τα βραβεία λογοτεχνίας. Δόθηκαν τα βραβεία λογοτεχνίας για το 2021. Το μεγάλο βραβείο γραμμάτων για το έτος 2021 απονεμήθηκε στον Δημήτρη Τζιόβα για το σύνολο της προσφοράς του στα γράμματα. Κρατικό βραβείο μυθιστορήματος μισό στον Νίκο Δαβέτα για το έργο του Άντρες χωρίς Άντρες από τις εκδόσεις Πατάκη και στη Λουίζα Παπαλοΐζου για το έργο της Το Βουνί από τις εκδόσεις Το Ροδακιό. Κρατικό βραβείο διηγήματος νουβέλας, μισό-μισό, όχι αυτό, στο Θανάση Χατζόπουλο για το έργο του Ιστορικός Ενεστός από τις εκδόσεις Πόλης και στο Χρήστο Χριστίδη για το έργο του Γυμνός από τις εκδόσεις Εντευκτηρίου. Κρατικό βραβείο ποίησης στον Διονύση Καψάλη για το έργο του Σημειώσεις για τη Μουσική του Κόσμου από τις εκδόσεις Άγρα και πολλά πολλά άλλα βραβεία. Να πούμε για το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα, το οποίο παρεμήθηκε από εξημισία στο Σπύρο Γούλα για το έργο του «Τα περσινά τους βάζουν για καλά» από τις εκδόσεις Πόλης και στο Φίβο Οικονομίδη για το έργο του «Βοράς» από τις εκδόσεις βιβλιοπωλείων της Εστίας. Αυτά για αρχή, τα βραβεία είναι πράγματα που μας ενδιαφέρουν Και μέχρι να ξεκινήσουμε να παίξει θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Και μάλιστα τι τραγούδι, δεν είναι τραγούδι ακριβώς. Είναι μουσική από μια πολύ γνωστή όπερα. Την πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart. Η πρώτη όπερα αυτή έχει ελληνικό θέμα. Ήταν σύμφωνη με το πνεύμα της εποχής. Είναι πολύ φρέσκος ο ρομαντισμός, πολύ φρέσκο το Sturm und Drang στη Γερμανία, στο Θίελα και Ορμή. Και έτσι η παραγγελία στον Mozart, μια όπερα, μια όπερα με ιταλικό λιμπρέτο, ο Ιδωμενέας. Ακούμε το πιο γνωστό κομμάτι από τον Ιδωμενέα, το Mars, στη βερσιόν που θα το ακούσετε και στην αίθουσα Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων, την παλιά λυρική σκηνή στην Οδό Ακαδημίας. Ακούγοντας λοιπόν ένα απόσπασμα από τον Ιδωμενέα του Wolfgang Amadeus Mozart, να σας πούμε ότι το έργο θα παιχθεί στην παλιά εθνική λυρική σκηνή από τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Ιδωμενέας, βασιλιάς της Κρήτης, η Ήλια και η Δαμάντης. Είναι ένα από τα πρώτα έργα του Wolfgang Amadeus Mozart. Παίζεται, αλλά όχι δεν είναι από τα έργα που προτιμούν. Εδώ ανεβαίνει σε μουσική διεύθυνση και σκηνοθεσία του Γιώργου Πέτρου, με τον οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Όμως σήμερα για την παράσταση θα μιλήσουμε με την Ηλέκτρα του έργου, η οποία είναι διαφορετική από την Ηλέκτρα που γνωρίζουμε. Την Ηλέκτρα που είναι τρόπον τεινά η κακιά του έργου. Ερμηνεύει η Μυρτώ Παπαθανασίου, που δεν είναι ακριβώς η κακιά, αλλά εντάξει, είναι θέση κακιά σε κάποιες δόσεις. Κυρία Παπαθανασίου, καλησπέρα σας.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα σας.
Λοιπόν, μιλήστε μας για τον Ιδωμενέα. Πείτε μας δύο λόγια πρώτα-πρώτα για να μπει και ο κόσμος που δεν το ξέρει το έργο στο κλίμα. Περί τίνος πρόκειται?
Είναι ένα έργο αριστούργημα με εκπληκτικά χροδιακά σημεία, με τρομερές άρες, δύσκολες και απαιτητικές, και αυτές του Ιδωμενέα και της Ιδαμάντε και της Ηλέκτρας και της Ήλια. Είναι δηλαδή πραγματικά μια πάρα πολύ δεξιοτεχνική και δύσκολη και ερμηνευτικά και μουσικά όπερα, περίπλοκη, έχει πάρα πολλά συναισθήματα, πάρα πολλές καταστάσεις μπλεγμένες, η Θεία Δίκη, η εκδίκηση, ο έρωτας, το πάθος, η ζήλια, η εξουσία, η ειρήνη, ο πόλεμος. Έτσι, είναι πραγματικά ένα πολύ πλούσιο έργο.
Για να φτάσουμε σε ένα φοβερό happy end. Και φτάνουμε σε ένα φοβερό happy end στο τέλος.
Ναι, ένα happy end που όμως θα το δείτε με μια ανατροπή εδώ πέρα στην παραστασή μας. Και αυτό θα το δείτε έτσι, μια ανατροπή περίεργη.
Πέσαμε,
αλλά δεν μπορώ να προδώσω την έκπληξη.
Μάλιστα, πέσαμε δηλαδή στο σημείο που ο κύριος Πέτρο έκανε την παρέμβασή του στη σκηνοθεσία.
Ποια είναι η Ηλέκτρα, κυρία Παπαθανασίου, η ηρωίδα που ερμηνεύεται?
Η Ηλέκτρα είναι μια γυναίκα η οποία έχει πληγωθεί, ένας χαρακτήρας με πολλές αντιφάσεις, είναι στο χείλος του γκρεμού, έχει χάσει την εξουσία, έχει χάσει τον έρωτα έτσι, με τον Ινταμάντε, αυτός είναι ο δικός της, το δικό της πλάσμα, το οποίο πραγματικά δεν μπορεί να το μοιραστεί με μια άλλη, και αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα λιγάκι χάνονται από τα πόδια της και από την εξουσία της και από το control, ας πούμε, τον έλεγχό της. Και αυτό αντικατοπτρίζεται και μουσικά και τραγουδιστικά, όλοι αυτές οι πτυχές του χαρακτήρα της, γιατί δεν είναι ένας σκληρός χαρακτήρας. Έχει γίνει σκληρός γιατί είναι μια γυναίκα της εξουσίας, γιατί είναι μια γυναίκα προδομένη, αλλά δεν είναι. Ουσιαστικά εμείς βλέπουμε πίσω από την Ηλέκτρα μια γυναίκα προδομένη, μια πονεμένη μόνη ψυχή.
Και τελικά είναι και αυτή που μένει μόνη στο τέλος.
Ναι, μένει μόνη.
Είναι η τραγική ηρωίδα της ιστορίας, και παρά το ότι στη μέση του έργου, στην πιο γνωστή άρια θα έλεγα της όπερας Ιδωμενέας, υπόσχεται βεντέτα κρουελτά, υπόσχεται εκδίκηση και σκληρότητα, πώς το λένε.
Κάπως έτσι, ακριβώς.
Για να ερμηνεύσετε.
Για μιλήστε μας γι' αυτό.
Ναι, ζητάει μία βοήθεια από τις σκοτεινές δυνάμεις, ζητάει μία εκδίκηση γενικότερα, γιατί δεν έχει αυτά τα οποία της υποσχόταν το μέλλον το ίδιο, έτσι, αυτά τα οποία περίμενε στη ζωή της. Οπότε ουσιαστικά είναι, ξέρετε, στις όπερες αυτές βέβαια και στις σόπερς γενικά του Μότσαρτ, βλέπουν πολύ συχνά την ιδέα, την αίσθηση του βεντέτα, και στις όπερες γενικότερα, έτσι, και στο Βέρντι βρίσκουμε τη βεντέτα ή το θείο δίκαιο, και πώς θα έρθουν οι ειρηνίες και πώς θα έρθει το πεπρωμένο και πώς εκδικείται η μοίρα και όλα αυτά τα στοιχεία. Όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν γύρω της, την περικλείμουν διαρκώς, τις φύγκουνες, φυγκιοκλειώς γύρω της.
Για να ερμηνεύσετε το ρόλο σας, χρειάστηκε να δικαιολογήσετε τον αρνητικό, ας πούμε, χαρακτήρα της ηρωίδας που ερμηνεύετε?
Δεν χρειάζεται να τον δικαιολογήσω. Νομίζω τον δικαιολογεί η ίδια η μουσική μέσα, έτσι όπως είναι γραμμένη, δηλαδή και μουσικά, έτσι όπως αποδίδεται την ίδια τη γραφή του Μότσαρτ. Γιατί έχει σημεία τα οποία μαλακώνει, σημεία στα οποία έχει τη δεύτερη άρια, η οποία είναι πάρα πολύ λυρική, είναι πάρα πολύ εσωτερική, πολύ έτοιμη να δοθεί στον έρωτα. Mm-hmm. Πιστεύοντας ότι όλα πάνε καλά, έτσι όπως θεωρεί ότι πρέπει να πάνε τα πράγματα, τα οποία μετά πάλι ανατρέπονται. Έχει γενικότερα μια γενικότερη ανατροπή, έτσι, διαρκώς. Και αλλά εγώ βλέπω περισσότερο ένα χαρακτήρα που αυτή η προδοσία είναι ένα στοιχείο που την έχει εξαντλήσει πλέον, δηλαδή μπορεί να φτάσει μέχρι κάτι έσχατο να κάνει, αλλά έχει από πίσω μια ολόκληρη διαδικασία. Δεν τη βλέπουμε σαν μια κακιά γυναίκα. Όχι, δεν είναι αυτό.
Ναι, πάντως βλέπουμε δύο ρομαντικές τραγωδίες να εκτυλίσσονται μέσα σε μια όπερα του Μότσαρτ. Δηλαδή, μία είναι η τραγωδία του ίδιου του Ιδωμενέα, ο οποίος καλείται ενδεχομένως να θυσιάσει τον ίδιο του το γιο, και από την άλλη πλευρά ένα ερωτικό τρίγωνο που δημιουργείται ανάμεσα στην Ηλία, τον Ινταμάντε και την Ηλέκτρα. Στην παράσταση αυτή δίνεται περισσότερο φως στη μία από τις δύο, ισορροπούν και οι δύο? Τι έχει μπει σε πρώτο πλάνο για τον
Θα το δείτε. Είναι μια... κοιτάξτε, είναι, πιστεύω, έχουν κατανεμηθεί έτσι με ίσο τρόπο ό,τι ακριβώς έχει δοθεί από το Μότσαρτ με τέτοιο σεβασμό έχουν δουλευτεί και οι ρόλοι και οι σχέσεις μεταξύ τους. Δεν πάμε σε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο υπάρχει στο Σπαρτίτο. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι και μια πολύ σωστή οπτική αυτή από τον Γιώργο. Mm-hmm. Ένα διάβασμα πολύ σωστό.
Μας μιλήσατε για μια ανατροπή που υπάρχει στο φινάλε. Ναι, υπάρχουν και άλλες ανατροπές στη σκηνοθεσία του Γιώργου Πέτρου.
Που να μπορείτε να μας τις πείτε όμως, γιατί αλλιώς είναι φάτε μάτια ψάρια.
Ναι, είναι κάποια στοιχεία, ειδικά τα στοιχεία της φύσης, τα στοιχεία της εκδίκησης, τα οποία εμφανίζονται. Είναι πολύ όμορφα, πρέπει να το δείτε. Πρέπει να έρθει το κοινό να το δει και να αναλόγως να κάνει.
Και είναι και μια όπερα, να το πούμε αυτό, ότι είναι μια όπερα που τη βλέπει κανένας ευχάριστα πολύ. Δηλαδή δεν είναι μια μουσική η οποία είναι δύσπεπτη, περίεργη κτλ. Είναι ένας Μότσαρτ πρώιμος για την όπερα βέβαια, αλλά ο Μότσαρτ παραμένει Μότσαρτ από τα 3 του χρόνια, από τα 5 του, από πότε ξεκινάει να συνθέτει.
Ωστόσο, Γιώργο μου, ο Αϊνστάιν είχε πει ότι ο Ιδωμενέας είναι από τα έργα που ακόμη και μια πρώτου μεγέθους ιδιοφία όπως ο Μότσαρτ επιτυγχάνει μόνο μια φορά στη ζωή του. Λοιπόν, τι είναι αυτό που κάνει το συγκεκριμένο έργο, τη συγκεκριμένη όπερα, κυρία Παπαθανασίου, τόσο ξεχωριστή?
Παρόλο που έχει γραφτεί από έναν πρώιμο Μότσαρτ, το πολύ σωστά είπατε, έχει τρομερά όρημα στοιχεία συνθετικά, αρμονικά, ηχοχρωματικά. Όλα αυτά είναι με έναν απίστευτο τρόπο και το πώς αποδίδει τα στοιχεία της φύσης και της θείας δίκης μέσα στη μουσική, εμένα πραγματικά αυτό το πράγμα είναι κάτι το μαγικό πραγματικά. Και πολλές φορές, σήμερα κάποια στιγμή έλεγα πω αυτό το χοροδιακό πραγματικά τι μου θυμίζει, και όμως μου θύμιζε ένα σημείο από το Ρέκβεμ του Βέρντι. Δεν θα το πιστέψω, αλλά είναι αλήθεια. Πάει τόσο μπροστά αρμονικά το έργο αυτό.
Καλά, ο Μότσαρτ νομίζω ότι μέσα έχει συμπεριλάβει πάρα πολλές φόρμες τις οποίες τις είδαμε αργότερα. Αλλιώς θα μιλάγαμε για έναν Χάιντν ξαφνικά, ας πούμε. Αυτό είναι το μέγεθος και αυτό είναι το βάθος που έχει αυτός ο πολύ μεγάλος συνθέτης, που για πολλούς είναι ένας συνθέτης που δεν αντέχει κανείς να τον ακούσει για πάρα πολλή ώρα. Αλλά αυτή η όπερά του δεν είναι από τα έργα του τα οποία χάνονται σε βάθη δυσθεώρητα, ας πούμε.
Κοιτάξτε, και για μένα η συγκεκριμένη όπερα είναι η πρώτη φορά που την τραγουδάω, η πρώτη φορά που κάνω ντεμπούτο. Δηλαδή κάνω ντεμπούτο.
Ωραίος ρόλος όμως, κυρία Παθανασίου.
Ναι, ήθελα να τη βάλω στην κολεξιόν τη Μοτζάρτη, η Μοτζάρτια κολεξιόν στο ρεπερτόριο. Γιατί ήταν να τραγουδήσω ηλέκτρα στην Γερμανία και μετά ακυρώθηκαν οι παραστάσεις λόγω της πανδημίας και τώρα πραγματικά ήρθε και
αυτή την ηλέκτρα ή την άλλη του Ρίχαρντ Στράους?
Όχι αυτή.
Που κι αυτός έχει βάλει χέρι στην όπερα αργότερα.
Βέβαια. Να σας πω την αλήθεια, για μένα ο Μότσαρτ είναι ένα βάλσαμο για τη φωνή, για την τεχνική ενός τραγουδιστή. Πρέπει να υπάρχει στο ρεπερτόριό του και είναι κάτι που πραγματικά το επιδιώκω. Κάθε σεζόν έχω Μότσαρτ, κάθε σεζόν.
Και είναι βεβαίως και μια ευτυχή συγκυρία. Μπορεί να ακυρώθηκε αυτή η παράσταση που είχατε προγραμματίσει στη Γερμανία για να σας δούμε εδώ πρώτη φορά σε αυτή την ερμηνεία.
Αλήθεια, ποιος ρόλος από τις όπερες του Μότσαρτ είναι ο αγαπημένος σας?
Δεν μπορώ να ξεχωρίσω, γιατί εντάξει, έχω ηχογραφήσει τον Άννα πάρα πολλές φορές και έχω κάνει πολλές φορές τον Άννα. Τον Ελβίρα επίσης. Κοντέσσα στους δρόμους του Φίγκαρο, Σουζάν είχα κάνει παλιότερα, Φιορντιλίτζι άπειρες φορές. Δεν μπορώ να, είναι πραγματικά πάρα πολλοί οι ρόλοι που έχω τραγουδήσει από Μότσαρτ. Τον λατρεύω και κάνει πολύ καλό στη φωνή, γι' αυτό και θέλω να τον κρατάω πάντα στο ρεπερτόριο.
Εδώ έχει και υποκριτικές απαιτήσεις πάντως πολύ σοβαρές.
Αυτοί οι ρόλοι που έχουν έχω τελειώσει τώρα πρόβα και ξέρετε, από το πρωί μέχρι τώρα είχα συνεχόμενα πρόβα και είμαι λίγο κουρασμένη. Αλλά οι ρόλοι αυτοί που έχουν και αυτό το τόσο δραματουργικά έτσι έντονο στοιχείο μου αρέσει πάρα πολύ. Ανακαλύπτεις και τα όρια της δικής σου ερμηνείας. Έτσι. Σε φτάνει στα όρια, αλλά πρέπει να προσέξεις πάντοτε το πού να σταματήσεις και πώς να φρενάρεις χωρίς να υπερβείς και χωρίς να κάνεις κάποιο λάθος και να πατήσεις κάπου φωνητικά ή να είναι κάτι over played, ας πούμε. Θέλει μια πολύ καλή μιζούρα. Μ' αρέσουν αυτοί οι ρόλοι, λοιπόν, αυτή τη δυσκολία.
Η παράσταση, κυρία Παπαθανασίου, θα παρουσιαστεί, είπαμε, στο Δημοτικό Θέατρο Μαρία Κάλλας.
Ναι, στο
26, 38, 28, 30 και 1η Απριλίου. Ναι. 30 Μαρτίου και 1η
μόνο
Απριλίου.
31 μέρες έχει ο Μάρτιος, αλλά θα μπορούσε να πει και 38. Ναι.
Λοιπόν, γνωρίζετε αν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις ή είναι sold out όλες τις παραστάσεις?
Δεν γνωρίζω καθόλου, δεν έχω προλάβει καθόλου να δω αυτό το πράγμα που με ρωτάτε. Ελπίζω τώρα που έχουν ερεμήσει και κάπως τα πράγματα με τον κορονοϊό, το κοινό να έρθει, να δει, να απολαύσει, να,
ναι,
πάντως είναι, μαγευτεί.
Είναι και πάρα, ναι, πολύ ωραίο ότι εκτός από την λυρική σκηνή που πλέον έχει μετακομίσει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο κτίριο εκεί, στο πολιτιστικό κέντρο του Ιδρύματος, υπάρχει και στα Ολύμπια δίνονται παραστάσεις όπερας ακόμα και ο Δήμος Αθηναίων έχει αρχίσει να κάνει παραγωγές όπερας, οπότε έχουμε μία, ναι, δεύτερη σκηνή για την Αθήνα τουλάχιστον με αυτό. Και πριν κλείσουμε θα ήθελα να σας ρωτήσω τι είναι το επόμενο, διότι σίγουρα μετά από την όπερα αυτή του Μότσαρτ κάτι άλλο θα ετοιμάζεται εδώ ή στο εξωτερικό.
Εδώ προχθές, να φανταστείτε, γύρισα από Γερμανία, είχα τόσκα στη Λειψία, επέστρεψα χθες με πτήση, σήμερα πρόβεσαι εδώ, με τελειώνοντας αυτόν τον Ιδωμενέο έχω ένα κοντσέρτο με τον Γιώργο Πέτρου πάλι με την ΕΡΤ και μετά πάω στην Πολόνια, στο Θεάτρο Κομμουνάλε την Πολόνια για Λουίζα Μίλλερ. Τον Ιούνιο, Μάιο-Ιούνιο και μετά το καλοκαίρι Τραβιάτα στην Ελβετία και μετά είσαι νέα σεζόν, έχει διάφορα.
Πάλι η περίοδος του πρώιμου ρομαντισμού στα πόδια σας, ναι, με τη Λουίζα Μίλλερ, μετά τον,
ναι,
μετά τον Μότσαρτ.
Μετά τον πρώιμο Μότσαρτ, τον πρώιμο Βέρντι, ναι.
Λοιπόν,
ευχαριστούμε
πολύ που ήσασταν μαζί μας, κυρία Παπαθανασίου. Ελπίζουμε σύντομα να τα ξαναπούμε για κάποια από τις επόμενες εμφανίσεις σας.
Σας ευχαριστούμε, βεβαίως, πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια
και
σας.
Καλή ξεκούραση για σήμερα τουλάχιστον.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας,
χαρούμε να σταθούμε από κοντά.
Βεβαίως. Γεια.
Γεια σας.
I know that we may be.
Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έρχεται από ένα χώρο που ομορφαίνει τη ζωή μας. Θα μπορούσε να ομορφαίνει τη ζωή μας, αλλά σε μια πόλη όπως είναι η Αθήνα δεν την ομορφαίνει και τόσο πολύ.
Εξαρτάται πώς βλέπουμε την Αθήνα, Γιώργο μου. Άλλοι τη βλέπουν κούκλα.
Είναι κούκλα η Αθήνα, δεν το συζητώ. Αλλά είναι κούκλα από ρυθμό ζωής, από τρόπο ζωής. Παρά το ότι τα τελευταία χρόνια έχει χάσει λίγη από τη ζωντάνια της, όπως και να το κάνουμε.
Σε αυτό δεν ευθύνεται η Αθήνα.
Όχι, αλλά
ευθύνεται γενικώς η οικονομική κρίση, ο κορονοϊός, όλα
γενικώς
αυτά.
Διάφορες αποφάσεις έχουν την ευθύνη τους, γιατί οι διάφορες αποφάσεις πολιτικές κατά το παρελθόν έχουν, σε αυτές μάλλον οφείλεται το ότι η Αθήνα είχε σκυμμήνει, ενώ ήταν μία από τις ωραιότερες πόλεις της Ευρώπης. Μια νεοκλασική πρωτεύουσα κούκλα, λένε όλοι, μέχρι τα μισά του 20ου αιώνα.
Και αυτό αποκαλύπτουν και οι φωτογραφίες εκείνης της εποχής, βεβαίως, που τις βλέπουμε και δυστυχώς δεν μπορούμε να τα δούμε τα κτίρια αυτά διαζώσεις.
Πολλά ρεύματα είναι αυτά τα οποία έφτασαν στην Αθήνα από τα ρεύματα της Ευρώπης. Ανάμεσα σε αυτά και το Bauhaus, ένα ρεύμα το οποίο ξεκίνησε από την Γερμανία και τον Gropius. Ένα ρεύμα το οποίο επηρέασε βαθύτατα με αδρές γραμμές, πολύ επηρεασμένο από τα όσα συνέβαιναν γύρω-γύρω τότε. Και βέβαια το Bauhaus είναι και μία ιστορία που έχει να κάνει και με τον τρόπο ζωής. Οι εκπρόσωποι του ήταν υγιεινιστές, ο ίδιος ο Gropius κυκλοφορούσε με καφτάνια. Θέλω να πω, ήταν μια περίεργη ιστορία. Η Άλμα Μάλερ είχε πει
μια φιλοσοφία ουσιαστικά.
Τρόπο ζωής ήταν.
Τρόπο ζωής.
Δηλαδή και τρώγανε, κάνανε υγιεινή διατροφή. Ήτανε, σε πολλές περιπτώσεις ήταν vegetarian πριν γίνει μόδα όλο αυτό το πράγμα. Και μάλιστα λέγεται ότι η Άλμα Μάλερ, που είχε παντρευτεί τον Gropius, είχε πει κάποτε ότι η αρχιτεκτονική αυτή μυρίζει σκόρδο. Επειδή όλοι τους τρώγανε πράγματα με πολύ σκόρδο. Τέλος πάντων.
Δεν νομίζω να ήταν τόσο ενδιαφέρουσα η οσμή τους τουλάχιστον.
Όλη αυτή η εισαγωγή έχει να κάνει με έναν από τους εκπροσώπους του Bauhaus, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του Bauhaus για τη χώρα μας τουλάχιστον.
Ο μοναδικός για τη χώρα μας ουσιαστικά εκπρόσωπος αυτού του κινήματος. Ναι.
Τον Ιωάννη Δεσποτόπουλο. Ο Ιωάννης Δεσποτόπουλος είναι στο επίκεντρο μιας έκθεσης που γίνεται σε ένα από τα κτίρια που έχει ο ίδιος σχεδιάσει, στο κτίριο του Οδείου Αθηνών. Λοιπόν, στο Οδείο Αθηνών λειτουργεί πλέον μία έκθεση για τον Ιωάννη Δεσποτόπουλο από το κτίριο στην κοινότητα. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο αρχιτέκτονας και μάλιστα είναι και υποψήφιος διδάκτορας στο Bauhaus Universität της Βαϊμάρης, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί, το πανεπιστήμιο αυτό που ξεκίνησε τότε. Ο κύριος Λουκάς Μπαρδατήλας, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαρδατήλα.
Γεια σας και από μένα.
Γεια σας, καλησπέρα σας.
Λοιπόν, να μας πείτε μας πρώτα-πρώτα πώς ξεκίνησε όλη αυτή η έκθεση και ποια είναι η πρώτη ύλη της.
Η έκθεση αυτή ουσιαστικά είναι μια δεύτερη εκδοχή μόνιμου χαρακτήρα της έκθεσης η οποία είχε δημιουργηθεί το 2019 πάλι στο Οδείο Αθηνών.
Ήταν στο υπόγειο όμως, τότε βέβαια.
Στο υπόγειο.
Την είχαμε παρουσιάσει αυτή την έκθεση.
Ναι, σωστά. Και είχε δημιουργηθεί με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση του Bauhaus. Ουσιαστικά ήταν η ελληνική συμμετοχή σε αυτούς τους εορτασμούς.
Από εκείνη την έκθεση, η έκθεση που παρουσιάζεται σήμερα, που είναι η μόνιμη έκθεση, υπάρχουν διαφορές? Έχει αυξηθεί, ας πούμε, το υλικό που παρουσιάζεται?
Το υλικό είναι το ίδιο. Το μόνο που δεν παρουσιάζεται είναι τα πρωτότυπα αρχαιακά τεκμήρια, τα οποία φυλάσσονται στο αρχείο του στο Μουσείο Μπενάκη. Τα πρωτότυπα δεν παρουσιάζονται, παρουσιάζονται όμως τα κείμενα και οι φωτογραφίες και οι ανατυπώσεις που είχαν γίνει και αυτά παρουσιάζονται κανονικά στο χώρο τώρα σε μόνιμο χαρακτήρα.
Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για τον Ιωάννη Δεσποτόπουλο?
Ευχαριστώ. Ο Ιωάννης Δεσποτόπουλος είναι ένας από τους εκπρόσωπους του μοντέρνου κινήματος στην Ελλάδα, ένα παιδί του 20ου αιώνα, όχι μόνο βιολογικά αλλά και ουσιαστικά, αφού η δουλειά του χαρακτηρίστηκε από όλα τα γεγονότα του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε στη Σμύρνη, πέρασε νωρίς με τους γονείς του απέναντι στη Χίο. Έφυγε δεκαετία του 20, πήγε στη Γερμανία, στη Βαϊμάρη, στο Ανόβερο και στο Βερολίνο. Ήρθε σε επαφή με όλο αυτό το κλίμα το πρωτοποριακό εκείνης της εποχής της δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Γύρισε στην Αθήνα την εποχή αυτή της περίφημης, την τετραετία του Βενιζέλου. όπου συμμετείχε στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα αυτού του εξυγχρονισμού της Ελλάδας, χτίζοντας, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα των νέων σχολείων, και μετά συνεργάστηκε και με το Υπουργείο Κρατικής Υγιεινής, λεγόταν τότε, και έχτισε το νοσοκομείο Σωτηρία στην Αθήνα και άλλα νοσοκομεία ανά την Ελλάδα. Στη συνέχεια ήταν καθηγητής στο Πολυτεχνείο κατά τη διάρκεια της κατοχής και λόγω των γεγονότων της περίοδου έφυγε, αναγκάστηκε δηλαδή να φύγει για τη Σουηδία το 1947, όπου έζησε εκεί για 14 χρόνια. Και βρισκόμενος στη Σουηδία μετά τον πόλεμο, συμμετέχει σε όλο αυτό τον διάλογο για την, την ανάπτυξη της Ευρώπης σε αρχιτεκτονικό επίπεδο μιλώντας, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τουλάχιστον της Δυτικής. Και πάλι βρέθηκε δίπλα στην πρωτοπορία την τότε δυτικογερμανική, όπου και μέσα από αυτή την επαφή έγινε καταρχήν μέλος της Ακαδημίας Τεχνών του Βερολίνου, ενώ στην Αθήνα κέρδισε το διαγωνισμό για το Πνευματικό Κέντρο Αθηνών, και μέρος του οποίου είναι το Δίο Αθηνών, το οποίο είναι και το μόνο που χτίστηκε. Ενώ παράλληλα επέστρεψε και δίδαξε και πάλι στο Πολυτεχνείο σε μια δεύτερη περίοδο, αφήνοντας και το στίγμα του ως καθηγητής εκεί. Αυτά πολύ εντάχει λίγο για την ιστορία του.
Στον τίτλο της έκθεσης διαβάζουμε «Από το κτίριο στην κοινότητα». Πώς γίνεται το πέρασμα από το κτίριο του Οδείου Αθηνών στην κοινότητα?
Αυτό είναι μια φράση η οποία προέρχεται από τον ίδιο τον Δεσποτόπουλο, δεν είναι κάτι που το σκεφτήκαμε εμείς, ας πούμε, αλλά μας το έδωσε ο ίδιος ο δημιουργός σε ένα κείμενό του που περιγράφει το Οδείο, και ενώ ξεκινά στην αρχή περιγράφοντας το τυπικά, ας πούμε, λειτουργικά ο τάδε χώρος και οι αίθουσες κτλ. Στο τέλος κάπως λέει για το όραμά του, που λέει ότι αυτό που ήθελε να φτιάξει δεν είναι μόνο το κέλυφος ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, αλλά να φτιάξει έναν χώρο ο οποίος θα λειτουργεί ως κοινότητα για τους σπουδαστές του Οδείου που μοιράζονται δημιουργικά το ενδιαφέρον τους για τις τέχνες. Οπότε έφτιαξε μια σειρά παράλληλα με τους χώρους που είναι εκμάθησης μουσικών οργάνων και χορό και μπαλέτο κτλ. Δηλαδή εκεί που είναι ο κάθε σπουδαστής ή σπουδάστρια μόνος του και μαθαίνει το μουσικό όργανο ή το χορό ή το οτιδήποτε καλλιτεχνικό που ασχολείται. Μετά υπάρχουν όλοι αυτοί οι ελεύθεροι χώροι μέσα στο κτίριο, οι οποίοι είχαν αφαιθεί εσκεμμένα χωρίς κάποια προφανή λειτουργία, για να δώσει χώρο σε αυτή την... είτε σε μικρές παραστάσεις φοιτητών ή κάποιων ομάδων που θέλουν να παρουσιάσουν κάτι, ή στο να υπάρχουν χώροι για πρόβες, και μέσα από αυτόν τον τρόπο να έρχονται σε επαφή οι σπουδαστές μεταξύ τους. Οπότε αυτό είναι που εννοούσε λίγο με την κοινότητα. Και παράλληλα, πολύ γρήγορα να πω ότι ήταν μέλος του Πνευματικού Κέντρου της Αθήνας, το οποίο όλο σαν σύνολο το ονόμαζε σαν η σύγχρονη πνευματική αγορά του κέντρου της πόλης που ήθελε τότε να κάνει. Μιλάμε για τη δεκαετία του 50, δεκαετία 60.
Τα τελευταία χρόνια γίνονται διάφορα έργα στο Οδείο Αθηνών, στο κτίριο του Οδείου Αθηνών, τα οποία έχουν αποδώσει και κάποιες πολύ σημαντικές αίθουσες, τόσο για παραστάσεις ή συναυλίες, όσο και για εκθέσεις. Αυτά προβλέπονται στα αρχικά σχέδια του Δεσποτόπουλου ή είναι καινούργιες προσθήκες?
Αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι δεν προβλέπονται με αυτή την ονομασία που παίρνουν αυτοί οι χώροι σήμερα, αλλά προβλέπονται όλοι αυτοί οι χώροι για συγκεντρώσεις, για μουσικές παραστάσεις, για συναυλίες, οι οποίοι τώρα χρησιμοποιούνται εκ νέου, αλλά για τους σύγχρονους σκόπους, είναι προσαρμοσμένους στις ανάγκες εποχής, χωρίς όμως να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του κτιρίου. Και αυτό είναι που θεωρώ σημαντικό. Δηλαδή το όραμά του για το κτίριο αυτό, ήδη από το 59 που το πρωτοσχεδίασε, ουσιαστικά προφανώς με το πέρασμα του χρόνου έχουν προκύψει οποιοδήποτε αλλαγές, αλλά παρόλα αυτά η κεντρική ιδέα παραμένει η ίδια.
Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα μέσα στο δελτίο τύπου βλέπουμε ότι υπάρχει ως προέκταση της έκθεσης μία παρότρινση οι επισκέπτες να επισκεφθούν, να δουν και τους άλλους χώρους του Οδείου Αθηνών. Σε ποιους χώρους πρέπει να περιηγηθούν?
Η έκθεση καταρχήν παρουσιάζεται επάνω στον όροφο του Οδείου, που είναι ο χώρος αυτός ο οποίος λειτουργεί από τότε που άρχισε να λειτουργεί το Οδείο, από τη δεκαετία του 70. και είναι ο χώρος όπου είναι ο ζωντανός χώρος του κτηρίου από τότε που είναι όλοι οι μαθητές και τα λοιπά. Οπότε το πρώτο κομμάτι είναι ότι να δοθεί δυνατότητα στους ίδιους τους σπουδαστές του ΟΔΙΟΥ που βιώνουν καθημερινά το χώρο να καταλάβουν λίγο την ιστορία του και να το δουν μια διαφορετική ματιά το χώρο που βρίσκονται καθημερινά. Οπότε η πρώτη περίγηση είναι ουσιαστικά σε όλο το κομμάτι του ορόφου και στη συνέχεια έχοντας κάνει κάποιους χάρτες, ας το πούμε έτσι, οι οποίοι παρουσιάζονται στην έκθεση και δίπλα έχουμε αναφέρει κάποια ενδιαφέροντα σημεία που εξηγούμε και για ποιο λόγο έχουν αυτά τα σημεία ενδιαφέρον, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να τα δουν, τα οποία αυτά είναι και περιμετρικά στη ΣΤΟΑ κάτω και στους χώρους του υπογείου και τον έναν ο οποίος είναι ο καινούριος, ο οποίος ανακατασκευάζεται πλήρως, και ο δεύτερος, ο οποίος ήταν και ο χώρος που είχε δημιουργηθεί η έκθεση.
Πόσο χαρακτηριστικός. Ολοκληρώστε.
Όχι, αυτό δεν, αυτό, ναι. Αυτό δεν είναι παραπάνω.
Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο χαρακτηρίζει η τάση του Bauhaus το έργο του Δεσποτόπουλου και πόσο έχει φύγει από την τάση αυτή. Είπαμε πολλά για τον Bauhaus στην αρχή, γιατί από εκεί ξεκίνησε, ας πούμε, εκεί είναι από τους σπουδαστές αυτού του πανεπιστημίου, στο οποίο βρίσκεστε και εσείς σήμερα. Είναι χαρακτηριστικός για τον Bauhaus ο Δεσποτόπουλος ή ξέφυγε?
Και ναι και όχι, αλλά αυτό είναι το ενδιαφέρον και του Bauhaus, ότι δεν είναι ένα το Bauhaus μόνο. Mm-hmm. Είναι αυτό που είπατε και εσείς, ότι είναι ένας τρόπος ζωής ουσιαστικά, που είναι που μπορεί να δώσει μετά τις οποιασδήποτε κατευθύνσεις στον καθένα, δηλαδή πατώντας αυτά τα θεμέλια, να κάνει κάτι δικό του, ας το πούμε. Mm-hmm. Οπότε ο Δεσποτόπουλος πατάει σε αυτό το κομμάτι του τρόπου ζωής. Προφανώς γνωρίζει σχεδιαστικά όλες αυτές τις αρχές και του Bauhaus και του ευρύτερου μοντερνισμού, αλλά το ενδιαφέρον είναι, τουλάχιστον στην περίπτωση του ΟΔΙΟΥ, ότι το κτίριο αυτό, αν το δεις, μπορεί να μοιάζει τόσο μοντέρνο και τόσο κλασικό ταυτόχρονα. Δηλαδή όλη αυτή η στοά με τις κολόνες, ακόμα και αν δεν έχουν οι κολόνες τους σχεδιασμούς της κλασικής αρχιτεκτονικής που όλοι γνωρίζουμε στην Ελλάδα, παρόλα αυτά δεν είναι αδύνατο να μην σκεφτεί κανείς, περπατώντας αυτή τη μεγάλη στοά, όλα αυτά τα παραδείγματα ελληνιστικής αρχιτεκτονικής που έχουμε σε όλο τον ευρύτερο ελληνικό χώρο.
Το Bauhaus, ταυτόχρονα, ναι,
είναι και κλασικό, δηλαδή, και μοντέρνο με έναν τρόπο ουσιαστικό, ας πούμε.
Μεταφέρεται στο σήμερα το Bauhaus. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και σήμερα επίκαιρο?
Εξαρτάται πώς, σίγουρα μπορούμε, απλά εξαρτάται με πώς το ερμηνεύουμε. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι επίκαιρο, όχι αν απλά αντιγράψουμε το τι έγινε τότε, το πάρουμε και το βάλουμε στο τώρα και το κάνουμε ακριβώς το ίδιο, που αυτό δεν ξέρω πόση σημασία έχει, αλλά σημασία έχει, νομίζω, αυτό θα επιμείνω που πολύ σωστά είπατε και εσείς για τον τρόπο σκέψης, ότι ουσιαστικά ήταν μια απάντηση σε όλα αυτά τα προβλήματα εκείνης της εποχής και δοκιμάζανε όλοι αυτοί ένα νέο τρόπο, μια νέα ιδέα για την κοινωνία, για το άτομο, για όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτές τις αρχές, αν τις δεχτούμε, και μην ξεχνάμε και ότι ήταν και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα πάνω απ' όλα. Οπότε ο τρόπος του να μαθαίνεις πώς να ενεργείς απέναντι σε όλα όσα παρουσιάζονται στη ζωή, στο περιβάλλον ή οπουδήποτε, νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο δίδαγμα που μπορούμε να κρατήσουμε και να το δούμε και σήμερα ως επίκαιρο.
Να πούμε ότι είναι μια έκθεση που γίνεται, είναι συνεργασία του ΟΔΙΟΥ Αθηνών με τον Goethe Institute της Αθήνας και το Αρχείο Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη. Και πριν κλείσουμε, μια τελευταία
ερώτηση.
Και
ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, είναι σημαντικό και αυτό.
Και μια τελευταία ερώτηση προσωπική σε εσάς τώρα, κύριε Βαρδατήλα. Ναι. Εσείς τώρα είσαστε υποψήφιος διδάκτορα στο Bauhaus Universität. Ναι, ναι. Λοιπόν, εκεί καλείστε να αλλάξετε τρόπο ζωής για να μπείτε κι εσείς σε αυτό το ρυθμό που είχε τον Bauhaus τότε?
Ωραία ερώτηση. Σίγουρα όλη αυτή η επαφή στο πανεπιστήμιο, καταρχήν όντας στο πανεπιστήμιο και στους ίδιους χώρους που γνωρίζοντας ότι πριν από 100 χρόνια συνέβησαν όλα αυτά, είναι κάτι που είναι αδύνατο να μην λειτουργεί καθημερινά ως επιρροή. Και παρόλα αυτά, και νομίζω μέσα από τη διαδικασία της διατριβής και όλου αυτού του ψαξίματος, το πούμε, σίγουρα αλλάζεις. Οπότε προφανώς όλο αυτό έχει επηρεάσει και εμένα προσωπικά σε πολλές κατευθύνσεις. Νομίζω, οπότε θα ισχύει αυτό που είπατε.
Λοιπόν. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Γεια σας. Και πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, να πούμε, έχει έρθει ένα μήνυμα από το σύγχρονο ρεύμα χήμερο του χάους που κατέστρεψε το εναπομείναν κέντρο, Σύνταγμα, Πανεπιστημίου κλπ. Ποιος θα μας σώσει? Μιλάει για άσχημη την Αθήνα, για ασχήμια και για μια αλαλουμόπολη. Δεν έχει πολύ άδικο. Δηλαδή, αν πάει κανείς έναν από τους λόφους και δει κάτω το χάος αυτό. Μια φίλη μου έλεγε Αθήνα, το ρότερο τσιμέντο του κόσμου. Κάπως έτσι. Αλλά τι να κάνουμε. Έχει και αυτό μερικές φορές την ομορφιά του. Δηλαδή, η Αθήνα, παρόλη την ασχήμια που φαίνεται μερικές φορές, έχει κάποιες γωνιές με βιομηχανική, αρχιτεκτονική, με συνύπαρξη νεοκλασικών ή λαϊκής αρχιτεκτονικής και πιο σύγχρονων άσχημων κτιρίων, που τελικά υπάρχει και ομορφιά σε όλο αυτό. Λοιπόν, θα αλλάξουμε όμως κλίμα τώρα. Γιάννης Σπανός και Κώστας Κινδύνης έχουν γράψει ένα πολύ ωραίο τραγούδι που το ερμηνεύει μια πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια, που σε λίγο θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Ο λόγος για τη Γιωβάνα.
Ζήτησα απ' τον άνεμο στο θλιμμένο δίλι τα χαμένα μάτια σου πίσω να μου στείλει. Σώπασε ο άνεμος, χάθηκε το δίλι και σβήσει η ελπίδα μου στα πικρά μου χείλη. Νύχτωσε η αγάπη μου, έφτασε η αυγή, άπλωσε το δάκρυ μου, σκέπασε τη γη. Ζήτησα απ' τον άνεμο στο θλιμμένο δίλι τα χαμένα μάτια σου πίσω να μου στείλει.
Η Γιωβάνα, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας και είναι μαζί μας τηλεφωνικά με αφορμή μια συναυλία που θα δώσει την Κυριακή που μας έρχεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με τίτλο «Εκείνοι που έφυγαν και είναι εδώ». Καλησπέρα, Γιωβάνα.
Γεια σας. Καλησπέρα, κυρία Γιωβάνα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Λοιπόν, τι έχετε προγραμματίσει να παρουσιάσετε σε αυτό το ρεσιτάλ που θα δώσετε στην εναλλακτική
σκηνή? Αυτό ακριβώς που λέει και ο τίτλος. Τον σκέφτηκα, ήρθε η ιδέα όταν έφυγε ο Μίκης. Και ήταν κάτι που λέω ότι θα πρέπει, μ' άρεσε σαν ιδέα, το να τραγουδήσει κανείς αυτούς που αλλά είναι πάντα εδώ. Είναι κάτι που είναι και ανάγκη και χρέος. Και έτσι έκανα ένα πρόγραμμα το οποίο Νομίζω ότι περιέχει τους κυριότερους, ας πούμε κυριότερους, γιατί υπάρχουν πολλοί. Θεοδωράκης, Σπανός, Μεντής, ο Μικρούτσικος, ο Θάνος. Και μετά υπάρχουν έτσι ένα πέρασμα από πράγματα που, από τραγούδια τα οποία άφησαν πίσω τους και τραγουδάει όλος ο κόσμος, από Λοΐζο, από Τόκα, από όλους εκείνους που ήρθαν μετά από το Μίκη.
Σας δυσκόλεψε η επιλογή των τραγουδιών? Υπήρχαν κάποια κομμάτια που θα θέλατε και αυτά να τα πείτε, αλλά δεν χωρούσαν όλα μέσα σε μια συναυλία?
Δεν μπορούσαν να χωρέσουν όλα ασφαλώς. Αλλά κοιτάξτε, ο Θοδωράκης είναι σημείο αναφοράς. Ο Σπανός επίσης, όπως και ο Μεντής, τουλάχιστον στη δικιά μου την καριέρα, αλλά και αισθάνομαι ότι τον είχα παραμελήσει λίγο. Βέβαια είχα πολλά χρόνια να τραγουδήσω, γιατί είχα δοθεί στο λόγο, και είναι και αυτός μέσα στη δικιά μου τη ζωή πάρα πολύ δυνατός, ο Σπύλιος Μεντής. Και φυσικά μ' αρέσει πάρα πολύ ο Μικρούτσικος, πάντα μου άρεσε. Τώρα θα ήθελα να έχω οπωσδήποτε και Μάνο Χατζηδάκη, αλλά είχα κάνει ένα πρόγραμμα για αυτόν, γιατί και αυτός είναι το ίδιο όπως και ο Μίκης, είναι οι δύο μεγάλες κεφαλές οι οποίες άλλαξαν τον ρουν της εξέλιξης του ελληνικού τραγουδιού. Αλλά δεν μας επιτρέπεται, δηλαδή δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος, ο γιος του, ο οποίος μας λέει ότι δεν είναι εύκολο για να τραγουδήσετε. Δεν ξέρω, άκουσα ότι υπάρχει κάποια εταιρεία που θα πρέπει να απευθυνθούμε σε αυτή την εταιρεία, η οποία θα πρέπει να συγκαλέσει συμβούλιο για να μας επιτραπεί να τραγουδήσουμε τραγούδια του. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία εγώ δεν τα καταλαβαίνω πάρα πολύ, γιατί αυτή τη στιγμή σε βγουν στον κόσμο όλα αυτά τα τραγούδια, είναι κτήμα του λαού. Και δεν μπορεί ο άλλος έτσι να πει ότι ξέρεις, εγώ δεν αφήνω. Τι να κάνεις, είναι δυνατόν, σαν το νερό, που οπωσδήποτε όταν ξεκινήσει να τρέχει δεν θα μείνει κλεισμένο σε μια μεριά, θα τα σπάσει όλα και θα βγει. Τέλος πάντων.
Από την άλλη πλευρά, και ο Γιώργος Χατζηδάκης έχει τα δικαιώματα των τραγουδιών του, και το ηθικό δικαίωμα και το υλικό των τραγουδιών του, οπότε εκείνος κάνει αυτές τις επιλογές. Δεν ξέρω αν είναι μόνος του, αν είναι και άλλοι μαζί του. Είναι η επιλογή του, οπότε και εσείς δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε, και εσείς δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο παρά μόνο να το σεβαστείς.
Ναι, ναι, όχι, το σεβάστηκα.
Δόξα τω Θεώ, έχεις πολλά τραγουδήσει. Ξένα τραγούδια έχει το ρεπερτόριο την Κυριακή ή μόνο ελληνικά?
Όχι, κοιτάξτε, έχουν τα τραγούδια τα ξένα, δηλαδή που θα τραγουδήσω γαλλικά, είναι τραγούδια του Γιάννη Σπανού, τα οποία είχε κάνει στη Γαλλία. Και το ένα το λέω με μόνο γαλλικά, αλλά υπάρχουν και άλλα δυο τραγούδια τα οποία τα έχουν παρουσιάσει εδώ και τα έφερε εδώ, και έχω κάνει τη μετάφραση εγώ, την προσαρμογή.
Οπότε τα τραγούδια συνδεδεμένα κιόλας.
Τα ελληνικά, ναι.
Ευχαριστούμε πολύ, Ιωβάννα. Περισσότερα την Κυριακή στην συναυλία αυτή, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής,
η οποία αρχίζει και νωρίς, στις 7.30 το απόγευμα. Όσοι θέλετε να την παρακολουθήσετε, φροντίστε να είστε έγκαιρα λοιπόν εκεί.
Και πριν το τέλος της εκπομπής θα ακούσουμε και τη Ιωβάννα να ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη.
Σας ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε.
Καλή συνέχεια, γεια σας. Να είστε καλά και ωραία άνοιξη σας εύχομαι.
Επίσης, επιτέλους να έρθει.
Η κίνηση στους δρόμους.
Είναι όμως η ώρα, κυρίες και κύριοι, που μαθαίνουμε τι γίνεται από πλευράς κίνησης στους δρόμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια συνεργασία του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας τα πει ο συγκοινωνιολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα. Πάμε ήρεμα σιγά σιγά προς το βραδάκι, γιατί ήταν λίγο άγρια μέρα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι τόσο τραγικά. Λίγο γρήγορα τα πιο δύσκολα σημεία. Και φυσό άνοδο πάνω από το σταθμό του Ρέντι για κάποια διάστημα μέχρι τη λεωφορεία Αθηνών, αλλά είμαστε πιο καλά μετά. Και κάτω εδώ, απλά λίγο μετά την Αττική Οδό η καθυστέρηση, Και εκ ουσίας κατεβαίνοντας από Άκα μέσα στο ψυχικό και από Κατεχάκη προς το ψυχικό στην άνοδο, και η Αλεξάνδρα θα κρατά έτσι αργή προς την Κηφισίας. Κεντρικά από Χίλτον και κάτω μέχρι Στήλες επίσης λίγο αργά και ερχόμενη από Σύνταγμα αντίστοιχα προς Συγκρού. Κατά τα άλλα όχι τίποτα τρομερά δύσκολο από εκεί. Θεσσαλονίκη επίσης νορμάλ απόγευμα, η έξοδη από την περιφερειακή Τριανδρία Τούμπα Κωνσταντινουπολίτικα λίγο αργά, και στο κέντρο Εγνατία από Βαρδάρη προς ανατολικά προς το Πανεπιστήμιο και από λιμάνι προς Αριστοτέλους. Εντάξει, το κρύο τελικά δεν τρόμαξε πάρα πολύ κόσμο από ό,τι φαίνεται. Το πρωί ήμασταν λίγο άσχημα, αλλά λίγο φυσιολογικά.
Λοιπόν, δεν μας ονομάζουν τα κρύα, αλλά καιρός είναι να έρθει άνοιξη, όπως πήγε η Γιωβάνα.
Την περιμένουμε πώς και τι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Οι επόμενες μέρες θα είναι πολύ πολύ καλύτερα και μάλλον θα βγει πάρα πολύ κόσμο στους δρόμους. Οπότε το περιμένουμε.
Ή θα φύγει από τα αστικά κέντρα και θα διάσουν οι δρόμοι, κύριε Κουρέτα. Λοιπόν, γεια σας.
Χαιρετώ.
Να σας πούμε σε αυτό το σημείο ότι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής είχαμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας ήταν
η Χαρά Γιαννοπούλου, η αγαπημένη μας Χαρά.
Λοιπόν, αυτά από το Μπλέστα Πορτοκάλι για σήμερα.
Λοιπόν, σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Μπιλάλη και αμέσως μετά εσείς μένετε πρώτο και ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.
Και θα κλείσουμε, θα κλείσουμε με Γιωβάνα και πάλι, αυτή τη φορά με Μίκη Θεοδωράκη. Λοιπόν, προσαρμοσμένες σήμερα οι μουσικές επιλογές στο πρόγραμμα, στις συνεντεύξεις που είχαμε σήμερα, και ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά που είχαμε και τη Γιωβάνα. Λοιπόν, το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε είναι ένα από τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, το οποίο γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το οποίο το έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ και στα ελληνικά αλλά και σε άλλες γλώσσες, πολύ μεγάλα ονόματα από όλο τον πλανήτη. Είναι ένα τραγούδι που ο Μίκης Θεοδωράκης έχει γράψει πάνω σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Εδώ το ερμηνεύει, είπαμε, η Γιωβάνα, με την οποία θα κλείσουμε για να πάμε μέχρι τις ειδήσεις. Αν θυμηθείς τον όνειρό μου.
Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κίνησο, δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις. Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις, όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάβει τα αστέρι με φως να ντυθεί. Stay.